magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Zovu je tihi kradljivac kostiju, a pogađa izuzetno veliki broj ljudi u svetu. U Srbiji od nje boluje više od pola miliona ljudi. Obeležavanje svetskog dana borbe protiv osteoporoze prilika je da se skrene pažnja na ovo oboljenje, a ovogodišnja kampanja posvećena je podizanju svesti o prevenciji. U selu Paštrić, nadomak Kamionice, počeo je sa radom istraživački centar za stare sorte voća, povrća i žitarica. Ovaj jedinstveni centar, između ostalog, ima za cilj da okupi naučnike, stručnjake i građane koji žele da doprinesu širenju znanja o starim sortama. Tamo je pre 3 godine osnovana i banka gena i semena. Zaslužni za to su aktivisti pokreta Okvir života i od njih ćemo saznati više detalja o onome što je njihova misija. Zajednička osobina svih ljudi na ovoj našoj planeti jeste da moraju da jedu. Različite su vrste hrane, u različito doba se jede, na različitim mestima, u različitim društvima, ali svi žele da u tome uživaju. Kulinarstvo je postalo jedan od fenomena današnjice. Emisije o kuvanju spadaju među najgledanije, kuvari su najveće medijske zvezde, među najplaćenijima su, pa mladi sve češće kulinarstvo biraju kao budući poziv. Međunarodni dan kuvara povodi za priču o jednom zanimanju koje često dosegne i samu granicu umetnosti. Na samom početku govorimo o kvalitetu pijeće vode, a povodom godišnjeg izveštaja koji ukazuje da trećina vodovoda u Srbiji ima zdravstveno neispravnu vodu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo, sono le 3, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire.
Siamo in macchina, una stella, si tuffa e viene giù.
Poi me ne resta.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Godišnji izveštaj Batuta o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za 2021. pokazuje da je od ukupno 156 kontrolisanih javnih vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji, trećina ima zdravstveno neispravnu vodu. U Vojvodini je najviše onih kod kojih je utvrđena fizičko-hemijska neispravnost, a najveći broj mikrobiološki neispravnih vodovoda nalazi se u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Samo pre 5-6 godina jedno istraživanje koje je sprovela Svetska organizacija za hranu rangiralo je Srbiju na 47. mesto od 180 zemalja po količini i kvalitetu resursa vode. Sudeći po aktuelnim podacima, velikom brzinom hitamo u red zemalja koje oskudevaju u pijećoj vodi, a glavni razlog je zagađenje. Tim povodom sagovornica nam je dr. Dejana Jakovljević, naučni saradnik Geografskog instituta Jovan Cvić pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Dejana, kako i zašto dolazi do neispravnosti pijeće vode, odnosno zagađenja?
Do zagađenja vode dolazi pod uticajem kako pod uticajem ljudskog antropogenog faktora, tako i pod uticajem prirodnih faktora. I izvori zagađenja su podeljeni u tačkaste, odnosno koncentrisane izvore i difuzne, to jest rasute. U tačkaste izvore zagađenja spadaju industrija, prehrambena, metalna, hemijska, naftna, zatim naselja, odnosno neprečišćene otpadne vode naselja, kao i deponije, dok difuzno zagađenje potiče iz poljoprivrede usled upotrebe veštačkih đubriva i pesticida, kao i saobraćaja. Poseban problem predstavlja i takozvana akcidentna zagađenja, čiji uzrok često nije moguće utvrditi ili nije moguće brzo utvrditi. A kada je reč o uticajima prirodnih faktora na zagađenje, najviše utiču prirodne nepogode, poplave i suše. I imali smo primer iz 2014. godine sa poplavama, a zemljište također može uticati na zagađenje vode. To je recimo slučaj sa podzemnim vodama koje se nalaze blizu površine, zato što se ispod njih nalazi vodonepropusna podloga koja sprečava da voda prodre dublje u unutrašnjost i kao takve nastaju plitke izdani koje su s obzirom na blizinu površine podložnije zagađenju.
Pomenuli smo da voda može biti neispravna iz različitih razloga. Konkretno kad je ovaj izveštaj u pitanju, dve su kategorije. Dakle, neispravnost koja podrazumeva fizičko-hemijsku neispravnost i mikrobiološku. Sad, šta podrazumeva jedno, a šta drugo?
Pa razlika između fizičko-hemijske i mikrobiološke neispravnosti vode se odnosi na parametre koji se koriste za njihovo utvrđivanje. Tako recimo u fizičke parametre spadaju temperatura, vidljive otpadne materije, miris, boja, providnost, mutnoća, suspendovane čestice, a od hemijskih parametara se ispituju kiseonik, karbonati, pH vrednost, elektroprovodljivost, ukupne rastvorene soli, nutrijenti, odnosno azot, fosfor i njihova jedinjenja, zatim silikati, kationi, natrium, kalijum, kalcijum, magnezijum, onda hloridi, sulfati, cijanidi, sulfidi, metali, makroelementi, gvožđe i mangan, mikroelementi, cink, bakar, hrom, olovo, živa, kadmijum, nikal, zatim metaloidi i nemetali, aluminijum, arsen, organske jedinjenja i pesticidi. Ja sad sam sve nabrojala parametre koje se koriste za fizičko-hemijsku fizičko-hemijsko ispitivanje vode i sada ukoliko neki od tih parametara prelazi dozvoljene granice, u ovom slučaju za pijaću vodu, onda govorimo o fizičko-hemijskoj neispravnosti. Dok se od mikrobioloških parametara koriste u mere ukupni koliformi, fekalni koliformi, fekalne enterokoke, odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija, broj aerobnih heterotrofa. I sada ukoliko neki od tih parametara ne zadovoljava propisane norme, onda je reč o mikrobiološkoj neispravnosti.
Da, kada je, na primjer, se definiše da je u nekom kraju voda fizičko-hemijski neispravna, to znači da ima, na primjer, nešto od tih metala u njoj. Znamo za slučaj Zrenjanina da ima arsena. Otkuda da. To u vodi? Otkud metali u vodi?
Pa, to sam već napomenula ranije da oni potiču iz različitih izvora i već sam pomenula koji su to, mislim, tačkasti difuzni izvori zagađenja i prirodni antropogeni uticaj. I mislim da sam već odgovorila na to pitanje.
Da, da, do, tako da. Nije na odmet da ljudi razumeju. Prisustvo kojih hemijskih elemenata i materija najčešće utiče da kvalitet vode bude upitan? Evo, ja sam sad napomenula recimo taj arsen.
Pa najčešće da. Kod nas se najčešće javljaju povećane koncentracije aluminijuma i bakra. A ponekad se dešava, kao što ste već rekli, arsen i gvožđe. To je što se tiče elemenata, a od jedinjenja se često zagađenje prouzrokuju nutrijenti, kao što su recimo azot i fosfor i njihova jedinjenja. To oni mogu na neki način uticati na zdravlje ljudi, a time su se bavili istraživači medicinske struke, pa su oni to najviše istraživali.
Pretpostavljam da postoje neke koncentracije koje su granica da to može da u nekoj većoj meri ugrozi zdravlje ljudi. Da li možda imate neka saznanja o tome?
Pa da, na primjer, konkretno što se tiče pijaće vode, to su znači vode koje se koriste, pijaće vode, vode za piće, ona mora biti u prvoj klasi i u tom slučaju recimo koncentracija arsena ne bi smjela da prelazi 5 mikrograma po litru, koncentracija gvožđa ne bi smjela da prelazi 200 mikrograma po litru, amonijaka od 0,05 do 0,2 miligrama po litru. Naravno, tu postoje i drugi neki parametri, hlora 50 miligrama po litru. Znači, sve što je preko toga, to više nije u prvoj klasi i ne može se, takva voda se više ne može koristiti za piće.
U nekim... Neke od vrednosti. U nekim sredinama problem rešavaju tako što sugerišu da voda nije za piće, pa se ljudi snalaze na neke druge načine, ali takvu vodu koriste za, na primjer, zalivanje svojih bašta, koristi se za navodnjavanje tih poljoprivrednih površina, a na kraju tog ciklusa svo to zagađenje kroz hranu dođe opet do nas. I to je nešto na što bih želela da skrenemo pažnju.
Jeste, samo kada je u pitanju korištenje vode za navodnjavanje, tu imamo, ta voda naravno isto treba da zadovoljava određene kriterijume, ali ona ne mora da bude u prvoj klasi. Tu se može koristiti voda koja se nalazi u trećoj klasi, što znači da tu ti parametri mogu da budu viši nego u slučaju vode za piće. A također postoje i neki indeksi koje mi primenjujemo za ispitivanje kvaliteta vode baš za navodnjavanje. Tako recimo, to su kanadski indeks kvaliteta vode, poljoprivredni indeks kvaliteta vode i oni isto definišu gornje granične vrijednosti pojedinih parametara, na primjer pesticida koje može da sadrži voda koja se koristi za navodnjavanje i na osnovu toga možemo definisati na kraju kakav je kvalitet vode za navodnjavanje. On se može kretati, on se kreće u stvari u granicama od loš do odličan u zavisnosti od tog indeksa.
E sad, da li je moguće i na koji način odstraniti uzroke zagađenja i odnosno smanjiti količinu tih štetnih materija u vodi?
Da, tu postoji baš dosta načina, ali pre svega što treba uraditi to je da je potrebno poboljšati monitoring kvaliteta vode. Znači, u poslednjih godina je primetno da se smanjuju broj stanica na kojima se vrši praćenje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Tako smo, na primjer, 2004. imali 133 stanice na rekama, 2020. 77, slično i sa podzemnim vodama, tu smo recimo imali 64 stanice, dok je 2020. smanjeno na 54, a praćenje kvaliteta vode na akumulacijama se nije vršilo, a znamo da se dosta gradova u Srbiji naselja snabdeva baš iz akumulacija. Tako da je, tu su sve problemi, onda potrebno je poboljšati sistem za prečišćavanje otpadnih voda, jer većina sistema za prečišćavanje ima samo primarni, u slučaju ima i sekundarni tretman, dok je potrebno naravno uvesti i taj tercijarni tretman. Zatim potrebno je, ukoliko dođe, to ste malo prepomenuli, ukoliko dođe do zagađenja, naročito akcidentnog, onda je tu potrebno poboljšati sistem informisanosti korisnika kako se ta voda ne bi dalje koristila. Postoji neka alternativna rešenja. Ta alternativna rešenja mogu da budu bazirana na prirodi. Tako recimo imamo mokra polja ili buffer zone koje se smeštaju između samog izvora zagađenja i vodoprijemnika. I onda one ublažuju, odnosno smanjuju koncentraciju najčešće nutrijenata, mada mogu da smanje i koncentraciju teških metala.
Da. Mi imamo kapaciteta da primenimo te alternativne metode?
To sada je malo teže. Znam da postoje, na primjer, dva slučaja u Vojvodini, kako funkcionisanje tih mokrih polja. Na nekim mestima se može primeniti, na nekim vjerovatno ne, ali to je sada neko ovako pitanje za neko detaljnije istraživanje, ne može ovako baš da se odgovori odmah.
Ono što pretpostavljam da vi bavite se naukom i imate neku predstavu o čitavoj toj problematici, pa bih vas zapitala, imajući u vidu da je globalna kriza sa pijaćom vodom, koliko treba da nas brine činjenica da je, na primjer, trećina od tih kontrolisanih voda da ima zdravstveno neispravnu vodu?
To jeste problem. Mislim, taj problem postoji i sada koliko treba da nas brine, mada opet mi ne spadamo ni u države u koje su najugroženije po kvalitetu voda, ali ni u one kojima su, da kažemo, najbolji kvalitet voda. Tako da s te strane, mislim, rađene su recimo neke studije za svijet opšten povećani rizici. Mi, recimo, kao i većina evropskih zemalja, spada u te države koje su, kod kojih postoji povećani rizik, ali mislim da nije toliko...
Ne spadamo u one
stanje da se ne može, i ta procena je recimo rađena je za period 2000 do 2005. godine, a procena je da će tako biti i 2050. otprilike, da se tu neće pogoršavati stanje.
Da, neka preduzmemo makar nešto od ovoga
nešto
što ste vi
smjera,
napomenuli kao neka moguća rešenja i neke mere. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, dr. Dejana Jakovljević, naučni saradnik Geografskog instituta Jovan Cvijić pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, bila je naš sagovornik.
Idem tebi, ne veruj. Ti prepušten si samom sebi, ne veruj. Jednom si bio moj, nema tu prebrize, sad ti je žao sad, savest krize. Ne veruj u ubeđenja, ne veruj. Neće biti pomirenja. Oh,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umjesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 379,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog džeza.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj ekobonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program. Najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A te...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
10:35, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Zovu je tihi kradljivac kostiju, a pogađa izuzetno veliki broj ljudi u svetu. Svaka treća žena i svaki peti muškarac stariji od 50 godina imaju neki vid preloma kao posljedicu osteoporoze. U Srbiji od nje boluje više od pola miliona ljudi. Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv osteoporoze prilika je da se skrene pažnja na ovo oboljenje, a ovogodišnja kampanja posvećena je podizanju svesti o prevenciji. O ovoj temi u narednim minutima razgovaram sa fizijatrom, reumatologom, primarijusom, dr. Snežanom Novković iz Instituta za reumatologiju Kliničkog centra Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan i vama, hvala na poziv.
Osteoporoza je bolest kostiju koja uglavnom pogađa starije osobe, češće žene nego muškarce. Videli smo iz ovih nekoliko podataka koje sam ja samo nagovestila i primećeno je da se u novije vreme granica čak i pomera. Pa bih vas zamolila da možda malo statistikom ilustrujemo stanje stvari kada je osteoporoza u pitanju.
Pa tako je. Dakle, osteoporoza je rasprostranjeno oboljenje i praktično podaci govore da oko 200 miliona ljudi u svetu boluje od osteoporoze. To je zaista bolest žena. Dakle, prevashodno oboljevaju žene i to žene u menopauzi. Međutim, sa godinama, dakle u nekom starijem životnom dobu, znači preko 65. 70. godine života, praktično učestalost kod žena i muškaraca se na neki način izjednačava. Tako da možemo da kažemo da je osteoporoza oboljenje starijih ljudi, ali svakako može se javiti i kod mladih ukoliko postoje neki faktori rizika. I ono što ste vi rekli, da je velika verovatnoća nastanka preloma kod žena i kod muškaraca nakon 50. godine, znači svaka treća žena, svaki peti muškarac su u riziku da dobiju prelom zbog osteoporoze. Međutim, ti statistički podaci praktično se ne razlikuju u svetu i kod nas, ali ako govorimo o učestalosti osteoporoze, ona se svakako razlikuje od zemlje do zemlje u zavisnosti od podneblja, jel? Tako da, naravno, u mediteranskim zemljama zbog uticaja sunca i zbog mediteranske ishrane svakako učestalost je manja, a povećava se u zemljama kako idemo ka severu. Dakle, osteoporoza je u stvari bolest 21. veka, moderna bolest, i praktično se smatra da će u ovom veku na svakih 10 godina procenat obolelih od osteoporoze da se povećava za oko 30%.
Da, suština je zapravo gubitak gustine kostiju. E sad, zbog čega do toga dolazi?
Pa dakle, osteoporoza je jedno metaboličko oboljenje kod koga imamo poremećaj te mineralne koštane gustine, odnosno koštane čvrstine ili koštanog kvaliteta, i sve to na kraju vodi do pojave tih nekih preloma na malu traumu, takozvanih osteoporotskih preloma. Dakle, osteoporoza nastaje zbog poremećaja koštane strukture, bilo da je u pitanju ili nedovoljna ugradnja kalcijuma u kost, ili
to može genetski da bude, prosto prirodno.
Da, ili zbog loše ishrane, ali genetski može da bude, recimo, loš raspored koštanih gredica koje postoje u koštanom tkivu. Znači, javljaju se šupljine između tih koštanih gredica i javlja se neadekvatna njihova konekcija, tako da je to još jedan razlog poremećene koštane strukture. I naravno, u nekim oboljenjima, a isto tako i genetski, možemo da imamo povećanu koštanu razgradnju. Znači, to su sve uzroci koji dovode do nastanka osteoporoze.
Da, pomenuli ste faktore rizika. Šta spada u njih?
Veliki broj je faktora rizika i dakle, To je ono što je zadatak nas zdravstvenih radnika, da stalno tragamo za tim faktorima rizika za osteoporozu. I oni generalno mogu da se podele na nepromenljive, znači na one na koje ne možemo uticati, i na promenljive. U nepromenljive faktore rizika naravno spada ženski pol. Dakle, kao što sam rekla, žene su u većoj predispoziciji za oboljevanje od osteoporoze. Zatim, rana menopauza, dakle, menopauza pre 45. godine života. Zatim, starost preko 65 godina. Neka genetska predispozicija o kojoj smo govorili, koja svakako postoji, i porodična anamneza za prelom, pre svega za prelom kuka. Znači, prelom kuka kod srodnika prve linije u velikoj meri povećava rizik da će ta osoba takođe oboleti od osteoporoze i da će imati neki osteoporotski prelom. I to sve su nepromenljivi faktori rizika, ali postoje i promenljivi na koje mi možemo da utičemo, i dakle, u stvari tu je mogućnost našeg delovanja. U te promenljive faktore rizika spada pušenje cigareta, zatim upotreba alkohola, mala telesna masa, zatim nedovoljno uzimanje kalcijuma i vitamina D, zatim slaba fizička aktivnost, a isto tako i neke hronične bolesti ili upotreba nekih lekova koji mogu da dovedu do poremećaja mineralne koštane gustine. Tu bi pre svega izdvojila recimo pojačan rad paraštitne žlezde, štitne žlezde i naravno neki lekovi kao što su recimo glikokortikoidi. Znači, na ove faktore rizika mi na neki način kao zdravstveni radnici možemo da utičemo.
Da, i to je, pretpostavljam, tema na koju se nadovezuje priča o prevenciji, ali ajte prethodno da vidimo koliko su teške posljedice nelečenja i zapuštenja osteoporoze.
Pa dakle, osnovna, odnosno najteža posljedica osteoporoze je prelom. U pitanju su takozvani spontani osteoporotski prelomi ili prelomi koji nastaju dejstvom male sile. Tu se pre svega javljaju prelomi kičmenih pršljenova, zatim prelom ručnog zgloba, prelom kuka i još neki drugi. I sada neki od tih preloma, kao što je prelom kuka, dakle, mogu da ostavljaju teške posljedice, pogotovo kad su u pitanju starije osobe, jer takav prelom praktično vezuje tu osobu za postelju, dovodi do nepokretnosti i može da se posljedično tome javi veliki broj komplikacija i čak i neki praktično letalan ishod. Tako da prelomi u osteoporozi su u stvari, kako da kažem, ona kruna osteoporoze zbog čega mi to stanje i moramo da lečimo.
Da. I pre svega da ga prepoznamo i da učinimo sve da do toga ne dođe, ili da ako i dođe, da ga svedemo na najmanju moguću meru.
Pa da prepoznamo to oboljenje, ali tu postoji jedan problem, a to je da osteoporoza nema nikakve simptome, mm-hmm, i teško ju je prepoznati. Dakle, osteoporoza je bolest koja ne boli. I praktično bolovi se javljaju i simptomi tek onda kada se desi prelom. I u tome i jeste u stvari naš zadatak zdravstvenih radnika, da moramo stalno da tragamo za tim faktorima rizika o kojima sam ja pričala. Dakle, i treba sprovoditi te preventivne preglede i na osnovu dobro uzete anamneze i razgovora sa pacijentom mi praktično možemo da kažemo da li je neko u riziku od zadobijanja osteoporotskog preloma ili ne. I naravno, svakako, jako je važna ta stalna edukacija stanovništva.
I upravo je to ono što mi u ovim minutima radimo. Koje je neko optimalno vreme za preventivni pregled?
Pa na svakih godinu dana kod, dakle, žena koje su ušle u menopauzu. Ukoliko, naravno, se već pojave neki faktori rizika kod postmenopauzalnih, odnosno menopauzalnih žena, svakako na početku treba uraditi jednu dijagnostičku proceduru da se praktično vidi kakav je koštani kvalitet i sa kakvim koštanim kvalitetom ta žena ulazi u taj period menopauze, a kasnije u zavisnosti od nekih drugih faktora rizika pregledi se rade ili na godinu dana ili čak i na 5 godina ukoliko nije potrebno češće.
Pošto smo sad definisali faktore rizika, sada znamo i šta bi bila neka prevencija. Ajte da skrenemo pažnju na to.
Pa da, prevencija, praktično mere prevencije bi mogle da počnu još od detinjstva i to bi bila primarna prevencija koja obuhvata mere za sprečavanje razvoja osteoporoze. Dakle, jedna edukacija dece i adolescenata u smislu da u tom periodu, to je period kada se praktično stvara taj pik koštane mase, odnosno najviši nivo koštane mase, i ta edukacija bi se također sastojala u uklanjanju svih ovih navedenih faktora rizika, znači pušenja, korišćenja alkohola i naravno savjetovanju tih mladih ljudi da se što više bave fizičkom aktivnošću i da se pravilno hrane. A kasnije ta neka sekundarna prevencija obuhvata mere za rano otkrivanje bolesti, gde se mi služimo jednom dijagnostičkom metodom koja se naziva DEXA metoda ili osteodenzitometrija. To je, dakle, jednostavna, brza i neškodljiva procedura na osnovu koje mi praktično merimo vrednost mineralne koštane gustine. I na osnovu tih brojki mi možemo da kažemo da li osoba ima osteoporozu, da li ima takozvanu osteopeniju, znači stanje koje je prethodni osteoporozi, ili osoba ima normalnu koštanu gustinu. E sada u koliziji, odnosno zajedno sa tim vrednostima DEXA nalaza i zajedno sa nekom evaluacijom svih kliničkih faktora rizika, mi procenjujemo da li takvu osobu treba lečiti ili samo primenjivati neku suplementaciju ili mere prevencije.
I pratiti.
I pratiti. A naravno imamo i neke mere tercijarne prevencije, to su mere za sprečavanje posljedica osteoporoze koje obuhvataju, dakle, ne samo lečenje, nego i sprečavanje padova. To se naročito odnosi na stariju populaciju, recimo uklanjanje pragova, uklanjanje tepiha, da bi na taj način sprečili mogućnost rizici za nastanak frakture pršljena ili frakture kuka.
Ako do oboljenja i dođe, kako se leči i koliko je efikasno lečenje?
Ako je potrebno lečiti, postoje praktično 2 grupe lekova koji se koriste u lečenju osteoporoze. Jedna grupa, to su lekovi koji praktično pojačavaju rad onih ćelija koje učestvuju u koštanoj izgradnji, a druga grupa lekova, to su lekovi koji smanjuju, odnosno inhibišu rad drugih ćelija koje razgrađuju kosti, koje učestvuju u koštanoj razgradnji. E sada, koji vid lečenja će se primeniti? Naravno, o tome odlučuje lekar specijalista i to zavisi, dakle, od stepena osteoporoze, zavisi od starosti i u mnogome zavisi od nekih pridruženih oboljenja koje nas na neki način ograničavaju u sprovođenju lečenja. Ali ono što je bitno, znači, pored lekova o kojima sam sada govorila, jako je važna i suplementacija, znači primjena kalcijuma i D vitamina. prema nekim novim stavovima, dakle, promoviše se da bi kalcijum trebalo unositi putem hrane i otprilike neka prosečna dnevna doza je oko 1000 mg kalcijuma dnevno, što podrazumeva, znači, zdravu ishranu, bogatu mlekom, mlečnim proizvodima, ali isto tako i dakle, zeleno povrće, zatim koštunjavi plodovi, čija semenke i sve ostalo. Međutim, ukoliko mi ne unesemo dovoljno kalcijuma putem hrane, svakako postoji određeni suplementi koji će da nadoknade tu količinu kalcijuma. Ali možda je važnija priča o vitaminu D, to bi htela da naglasim, jer stavovi su se značajno promenili u odnosu na neke prethodne. Dakle, smatra se da kod osoba koji nemaju neka pridružena oboljenja, svakako treba unositi suplemente vitamina D. Dakle, nije dovoljno sunčanje, koje mi inače sada sve manje upražnjavamo, već treba primenjivati suplemente i smatra se da je najbolje uzimati prirodni vitamin D, dakle holekalciferol, i prema novim nekim stavovima otprilike dnevna doza je oko 2000 internacionalnih jedinica, a kod osoba koji imaju veliki nedostatak vitamina D koji može da se izmeri u krvi, kod takvih osoba se primenjuju i više doze dnevno, oko 5 pa čak i do 10.000 internacionalnih jedinica. Znači, suplementacija, odnosno adekvatna ishrana, sunčanje, ali svakako i primjena tih pomoćnih lekovitih proizvoda.
Kada govorimo o lečenju, ako sam dobro razumela, izlečenje nije opcija, ali jeste zaustavljanje napredovanja bolesti na nekom prihvatljivom nivou.
Pa da, u stvari efekat terapije mi pratimo tom dijagnostičkom procedurom, osteodenzitometrijom, i na osnovu periodičnog ponavljanja osteodenzitometrije mi vidimo da li postoji pozitivan efekat terapije. Međutim, pravi efekat terapije mi vidimo, odnosno pravo poboljšanje koštanog kvaliteta, mi vidimo kroz to da li će taj pacijent u budućnosti dobiti neki novi osteoporotski prelom. Dakle, ukoliko je, to je i jeste veliki faktor rizika, znači ukoliko pacijent već ima jedan prelom na malu traumu, taj jedan prelom u velikoj meri povećava rizik za nastanak novih preloma. Ukoliko mi ovim lekovima o kojima sam govorila uspemo da zaustavimo tu kaskadu preloma, odnosno da zaustavimo pojavu novih preloma, onda smo mi učinili veliku stvar za pacijenta i smatramo da smo poboljšali taj koštani kvalitet.
O ovoj temi govorimo na Svetski dan borbe protiv osteoporoze i na koji način se mi pridružujemo obeležavanju ovog dana?
Pa tako je, 20. oktobar je Svetski dan borbe protiv osteoporoze i osteoporoza je praktično bolest koja je u fokusu zdravstvenih radnika, reumatologa, fizijatra, ali isto tako i endokrinologa i ortopeda i drugih specijalnosti. Praktično, koliko je osteoporoza u fokusu reumatologa, govori i činjenica da je na današnji dan Udruženje reumatologa Srbije održava jedan stručni skup koji će biti u popodnevnim časovima i na kome će se promovisati novi priručnik za dijagnostiku i lečenje osteoporoze, tako da je to jedan naš doprinos, odnosno doprinos Udruženju reumatologa u praktično prevenciji, dijagnozi i lečenju ovog oboljenja.
primarius dr. Snežana Novković iz Instituta za reumatologiju Kliničkog centra Srbije, bila je gost Radio Beograda 1 i najljepše vam hvala na gostovanju i na informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
See you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu su se sastali predsjednik Aleksandar Vučić i Gabriel Escobar, specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan. Escobar će se sastati sa mandatarkom Anom Brnabić i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. Glavna tema je dijalog Beograda i Prištine i efekti koje taj proces ima po region. Escobar je sinoć u Prištini izjavio da su Amerika i ostale zemlje Kvinte zatražile od lokalnih vlasti produženje roka za promjenu srpskih registarskih tablica za 10 mjeseci. Kaže i da nisu dobili nikakvo obećanje od tamošnjih zvaničnika. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je uhapšen muškarac srpske nacionalnosti osumnjičen da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se povezuje sa ubistvom Olivera Ivanovića. Uhapšen je sinoć, ali se ne navodi gde. Za njim je, dodaju, početkom 2019. godine bio izdat nalog za hapšenje, ali je bio nedostupan organima tužilaštva i na listi je sa 4 optuženih kojima se sudi u Osnovnom sudu u Prištini. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu razgovaraju sa predstavnicima vlade Srbije o budućim načinima saradnje. Aktuelni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema biće i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. Ministar financija Siniša Mali kaže da bismo uz eventualnu pomoć od fonda bili potpuno stabilni i u narednoj godini. Kako kaže, u krizi koja je zadesila svet, cilj države je da obezbedi dovoljno svega za naše građane. Ratno stanje od ponoći je na snazi u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, koje su se na referendumu izjasnile za pridruživanje Rusiji. Najkritičnije je u Hersonu, gde su kolone izbeglica, jer se očekuje ukrajinska ofanziva. U Kijevu i još nekoliko oblasti jutro se ponovo čuju sirene za vazdušnu opasnost. U Ukrajini počinju i restrikcije struje, pošto je ruskim raketiranjem uništeno 30% elektrana. Moskva odbacuje tvrdnje da Iran izvozi dronove u Rusiju i naziva ih dezinformacijama. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da se Nemačka oslobodila zavisnosti od ruskog gasa, ali i da radi na snižavanju cena energije, uključujući obezbeđivanje novih ugovora o isporuci gasa iz drugih zemalja. Scholz je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi energiju i glad kao oružje i da mu ni to nije pomoglo u borbi protiv jedinstva Evrope. Preneo je da će se na Evropskom samitu, koji počinje danas, razgovarati o tome kako smanjiti cene struje, gasa, nafte i grejanja. U Beogradu je počela dvodnevna međunarodna konferencija Budućnost biotehnologije, a otvorili su je mandatarka Ana Brnabić i predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Borge Brende. Brnabićeva je poručila da je cilj da budemo ekonomija koja je zasnovana na inovacijama i novim tehnologijama. Na konferenciji će se govoriti o biotehnologiji, bioinformatici, bioinženjeringu i o njihovoj primjeni u medicini. U specijalnom sudu u Beogradu, iznošenjem odbrane okrivljenih, nastavljeno je suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici potvrđenom optužnicom terete za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Suđenje je počelo iznošenjem odbrane okrivljenog Vlade Georgijeva, koji je negirao krivična dela za koja se tereti. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, pre 78 godina, završena je Beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Gradonačelnik Aleksandar Šapić poručio je u razgovoru sa delegacijom Subnora da je antifašizam osnova koja treba da nas spoji i koja pre svega predstavlja ljubav prema sopstvenom narodu. Sport. Košarkaši Partizana od 20:30 u četvrtom kolu Evrolige dočekuju Virtus iz Bolonje. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su u trećem kolu izgubili od Baskonije sa 92:75. Vreme danas, pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura 21 stepen. U Beogradu trenutno je 11 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 1011 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Heading for heartbreak and pain. Had a little sweet spot for the rain. For rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with alone, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Danas časova 9 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U selu Paštrić nadomak Mionice počeo je sa radom istraživački centar za stare sorte voća, povrća i žitarica. Ovaj jedinstveni centar koji između ostalog ima za cilj da okupi naučnike, stručnjake i građane koji žele da doprinesu širenju znanja o starim sortama, osnovali su članovi ekološkog udruženja Okvir života. Jedan od aktivista je biolog dr. Ivan Radović, asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, ujedno i koordinator banke semena. Ivana, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Koja je osnovna ideja osnivanja ovog istraživačkog centra?
Meni je to drago što ste vi u najavi pomenuli građane, zato što je upravo poenta da uključimo na neki način građane u nauku, a sa druge strane da istražimo malo te stare sorte, da vidimo šta se u njima nalazi, kakve su, koliko ih ima, kakav je diverzitet i da ih sačuvamo kroz razne akcije i promociju.
Kako je zamišljeno da funkcioniše taj centar?
Ovaj centar je zamišljen pre svega da funkcioniše uz pomoć građana, znači da nam ljudi donose stare sorte, da ih mi ispitujemo, jer i dan danas kao i za naš izložbu 2019. godine je poenta bila da građani donosi za izložbu stare sorte, što će se desiti i sada na izložbi koja se održava 5. novembra u Botaničkoj bašti.
Vi sada kada vam donesu te sorte, vi treba to da ispitate i da uprosto ustanovite o kojoj sorti je reč. Imate li vi za početak dovoljno opreme? Kako ste se snašli kada je reč o tome?
U sklopu kampanje Ostavi pečat, a ne trag, mi smo dobili sredstva da nabavimo tu osnovnu opremu. U pitanju jeste oprema za nedestruktivne metode, koje podrazumevaju da zapravo ne koristimo hemikalije, jer se zapravo banke gena nalazi u zdravoj životnoj sredini i poenta jeste da ne koristimo ništa agresivno što će zagaditi tu sredinu. Znači, posjedujemo određene uređaje za merenje čvrstoće ploda, mase ploda, mase semena, za sušenje semena, dosušivanje i tako dalje.
Da, i na koji način se identifikuje da li je reč o nekoj staroj nepoznatoj, manje poznatoj sorti?
Pa moram priznati da opet se vratimo na građane, ljudi sa sela najbolje znaju šta imaju i zapravo jako je bitno to narodno znanje kada mi odemo na teren i pitamo a šta imate od starih sorti i ljudi su ti koji mogu da nam kažu, znači posebno starija populacija na selima.
Da, u Mionici je pre 3 godine osnovana lokalna banka gena i semena, u međuvremenu osnovano ih je još nekoliko širom Srbije i sad da bismo upotpunili čitavu ovu priču, da objasnimo koji je uopšte smisao postojanja te banke semena.
Ovo je takozvana, kako zovu na engleskom, community seed bank, odnosno banka gena koja je društvena. To znači da je država veći broj ljudi i to ne podrazumeva gajanje u frižideru u nekim specijalnim uslovima, nego prvenstveno gajanje u baštama. Tako da smo mi osnovali više banaka semena širom Srbije, dali smo im za početak neka semena koje oni gaje i dalje razvijaju sa svojim poljoprivrednim proizvođačima ovu ideju.
Da, do koliko tih, ajde kažem, sorti ste, različitih sorti ste došli, jel se to broji u desetinama, stotinama?
U stotinama, eto, prešli smo 300, sa tim što postoji sada period te identifikacije. Zašto je bitan taj istraživački centar? Zato što se neke sorte ponavljaju, neke su duplikati, neka se mene gledaju identično, ali se te sorte drugačije ponašaju, znači manje su otporne ili više otporne na neke bolesti. Tako da sada prestoji jedan ozbiljan proces selekcije od tih preko 300 sorti, da vidimo šta se dešava, koliko toga imamo. Zapravo.
Ako sam dobro razumela, u banku skupljate sva ta semena, a kroz istraživački centar će ona biti analizirana i definitivno će se znati o kojoj sorti je reč i da li je zapravo spada u tu neku staru sortu.
Svim toga sam bih naglasila da se istraživati i kvalitet tih sorti, zato što i bez obzira što se zna, na primjer, ime sorte, ne zna se kakvog je kvaliteta i kakav je potencijal na tržištu, na primjer. Ako plod nije čvrst ili, na primjer, nije pogodan za dug transport, onda znamo da je ona za lokalne lance snabdevanja. Ako je plod pogodniji, na primjer, za čuvanje tokom zime, onda je pogodniji za neki ozbiljni proizvođački lanac i tako da.
Da li možda imate neki zanimljiv primjer koji ste već definisali, da tako kažemo, da znate da je ta stara sorta, a da je potekao iz banke?
Pa evo, ono što smo pronašli jesu mnogobrojne neke egzotičnije stvari. Ono što posebno volimo da nađemo jesu te stare kulture koje su se gajile pre otkrića Amerike, na primjer, i tako dalje. Bobovi su nam posebno interesantni i mislimo da su zaista nepravedno zapostavljeni na našoj trpezi. Sa druge strane, tu su i stare sorte pšenice, na primjer, kukuruza, naravno kruške, jabuke i tako dalje, neke su poznate u stručnoj literaturi, a ne uvek nađemo i nešto što je egzotično, specifično i nismo čuli ranije za to.
Da, dosta ste angažovani na obuci i to je ono što je jako važno za funkcionisanje jedne ovakve banke semena kako ste vi osnovali. Na koji način ste posvećeni toj edukaciji?
Edukacija se zasniva upravo na tim narodnim znanjima koje se gube. Jer ne možete gajiti stare sorte, a da sa druge strane ne znate ta stara znanja koja su korištena u uzgoju. Tako smo 2020. godine organizovali školu kalemarstva, zato što je to jedna lepa veština koja sve više nije poznata mlađim generacijama. Zatim tu je edukacija poljoprivrednika na teme uzgoja na specifične načine, na primjer uzgoj kukuruza zajedno sa pasuljem i bundevom, to je sistem koji se nekada koristio, više se ne koristi, i te narodne prakse čuvaju životnu sredinu, one su upravo prilagođene toj održivoj poljoprivredi u brdsko-planinskim predelima uglavnom.
Da, i da zaokružimo ovu priču onim što bi bio neki potencijalni rezultat rada novo osnovanog istraživačkog centra, pomenuli ste jednu izložbu, dakle kada se očekuju prvi rezultati rada i kako će biti predstavljeni javnosti?
Pa eto, pozivamo ovom prilikom sve 5. novembra u Botaničku baštu u Jevremovac. Tu ćemo predstaviti taj diverzitet koji smo skupili, to jeste deo diverziteta, pošto su neke sorte već prošle. I dalje nastavljamo da radimo sa malim poljoprivrednim proizvođačima ispod 5 hektara. Zašto? Zato što stare sorte imaju najveći potencijal upravo na ovim gazdinstvima.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i na prilici da čujemo nešto novo i dobro. I nadam se vrlo, vrlo perspektivno. Dr. Ivana Radović, asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparita. Nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore.
Zajednička osobina svih ljudi na ovoj našoj planeti jeste da moraju da jedu. Različite su vrste hrane, u različito doba se jede, na različitim mestima, u različitim društvima. Ali svi vole i žele da u tome uživaju. Kulinarstvo je postalo jedan od fenomena današnjice. Emisije o kuvanju spadaju među najgledanije. Kuvari su najveće medijske zvezde, među najplaćenijima su, pa mladi sve češće kulinarstvo biraju kao budući poziv. Ovo su samo neki od povoda za priču o jednom zanimanju koje često dosegne i samu granicu umetnosti. Međunarodni dan kuvara povodi za priču o tom zanimanju, a sagovornica nam je profesorka na katedri za gastronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Bojana Kalenjuk. Bojana, dobar dan i hvala vam što ste sagovornika Radio Beograda 1.
Dobar dan i vama, hvala što ste me pozvali da uveličam Svetski dan kuvara.
E, kako objašnjavamo popularnost ovog zanimanja?
Pa, kulinarstvo, ajde kažem, bilo je dosta popularno duži niz godina. Ja moram naglasiti i uticaj medija u velikom procentu kada je ova oblast u pitanju i tu se često pozivam na samu Englesku kao primer gastroregije koja je pre 10 godina imala preko 30 TV kanala koji su 24 časa emitovali različite kulinarske sadržaje, a danas ih i mi imamo u velikom procentu. I oni, pored toga što informišu naše potrošače o različitim specijalitetima, mogućnosti pripreme hrane, različitim vrstama ponude, oni su uticali i na naše mlade koji su i u srednjim školama i u visokim i kod nas na fakultetu uticali da gastronomija bude jedan od najtraženijih oblasti obrazovanja posle IT-a.
Da, šta je to što je toliko prijemčivo za publiku da u toj meri konzumira te sadržaje posredstvom medija?
Pa, verovatno ta interdisciplinarnost koju nosi gastronomija, koja nije vezana samo za pripremanje hrane, znači obradu mehaničku i toplotnu obradu namirnica, nego i na sve ostale aspekte kao što su umetničke veštine, psihološka analiza doživljaja same hrane ili, ajde kažemo, granične oblasti sa dijetetikom, hemijom, prehrambenom tehnologijom, senzorikom ili sve veći trend uparivanja hrane i vina koji je uticao da danas hrana onako bude što poželjnije i što atraktivnije kada je ponuda i potražnja u pitanju.
Ali retko ko razmišlja o tome da je posao kuvara izuzetno težak i pun izazova. Šta ga čini takvim?
Pa, ponovo ta interdisciplinarnost i velika odgovornost prema potrošačima, jer vi morate da pripremite obrok koji će biti zdravstveno bezbedan, koji će biti nutritivno adekvatan i, ajde kažemo, senzorno prihvatljiv. Tako da, pored te i fizičkog angažovanja i velikog opsega znanja, to je i ta odgovornost prema populaciji.
Dakle, kako se stiže do vrhunskog šefa?
Pa, do vrhunskog dugim radom u praksi, na dobrim, ajde kažemo, poznavanjem namirnice, stalnim učenjem i stalnim usavršavanjem samog sebe. Iza velikih kuvara stoji veliki rad u različitim kulinarskim sredinama, u različitim kuhinjama, stoji, ajde kažemo, i dosta ljudi koji prenose to znanje da bi danas jedan kuvar bio veliki vrhunski šef kuhinje i ajde kažemo, različiti ugostiteljski izazovi koji ga oblikuju i koji ga uče da, ajde kažem, omogućavaju mu da savlada sve veštine vrhunskog šefa.
Da, nisu svi podjednako popularni i otud možda neko pitanje i nedoumica, šta je to što je deo magije koju nose, na primjer, Jamie Oliver ili Rudolf Van Wien, jer su njihove emisije spadaju među najgledanije?
Pa verovatno ta ljubav koju nose u sebi kada je hrana i gastronomija u pitanju. Na prvom mestu ljubav prema toj struci i onda sve ostalo. Energija, rad, požrtvovanost i sve ostalo.
Trendovi u kulinarstvu se vremenom menjaju, dosta su, kako bih rekla, različite potrebe konzumenata sada u opciji. I šta je sada najaktuelnije u kulinarstvu?
Mi u našem kulinarstvu u velikoj meri, ajde kažem, u velikoj meri promovišemo očuvanje kulture i tradicije. Međutim, tu moramo da se oslonimo i na same trendove kada stavljamo akcenat na očuvanje kulture i tradicije same gastronomije u Vojvodini i Srbiji, onda se ističe značaj tradicionalnih jela, ali dobijenih od lokalnih proizvoda. Ali kada pogledamo te trendove koje potrošači traže, tu se često na jelovnicima naših restorana nalaze različite vrste vegetarijanskih jela, dijetalnih jela, jela alternativnih metoda ishrane, i tu ćete naći različite varijacije hrono, keto jela ili nekih drugih varijacija. Naši ugostitelji iz mog ugla dobro poznaju načine pravilne ishrane i oni teže kreiranju tim nutritivnim i senzorno kvalitetnim obrocima, i sve u skladu sa samom tražnjom koja opet mora biti usklađena, a ako pričamo o tom nekom turističkom ugostiteljstvu uz maksimalno očuvanje kulture i tradicije.
Da, upravo to bi mogao biti deo odgovora na pitanje gdje smo mi kad je kulinarstvo u pitanju. Nemamo naravno tako popularne kuvare kao što su Jamie Oliver ili Rudolf Van Wien, ali imamo ih i domaće te kulinarske emisije su prilično gledane.
Naše kulinarske emisije imaju dosta kvalitetne sadržaje i moram istaći da imamo i dosta kvalitetne kuvare, jedino što oni nisu međunarodno možda još prepoznati kao Jamie Oliver i pomenute ličnosti, ali zaslužuju, ajde kažemo, pažnju, jer na adekvatan način promovišu našu gastronomiju da bude vidljiva i da bude, ajde kažemo, prepoznatljiva u svetu.
Kulinarstvo nije samo jelo, nego i način serviranja i ambijent. Pretpostavljam da se u tom savremenom kulinarstvu dosta pažnje poklanja i tome.
Veliki akcenat se stavlja na umetničke veštine, na samo serviranje i, već sam pomenula, taj psihološki doživljaj same hrane. Jer to razlikuje gastronomiju od pukog kuvarstva, gdje je kuvarstvo priprema hrane od početnih sirovina, a gastronomija ceo paket doživljaja. I tu ja uvijek volim da citiram svog mentora i šefa katedre profesora Tešanovića, koji kada objašnjava šta je gastronomija, uvijek voli da kaže: jedem straneće leđa la vil i pijem cabernet sauvignon, to je pravo gastronomsko iskustvo. I tu se u stvari vidi ta veza doživljaja, percepcije jela, konekcija hrane i pića.
Da, kuvanje za većinu ljudi predstavlja dnevnu rutinu koja nije baš omiljena, dakle ništa što se mora nije, ne spada u omiljeno. Dakle, kako kuvanje da pretvorimo u zabavu?
Pa ja to uvijek preporučim svojim studentima, da budu motivisani ljudima za koje kuvaju. Da gostiteljstvo i samo gastronomija su, ajde kažemo, industrija sreće, i vi morate da imate neki motiv kroz tu hranu kako da učinite ljude sretnim, odnosno da ih pripremite na što vama lakši način, a sa puno ljubavi i sa puno, ajde kažemo, kvalitetnih segmenata i samog entuzijazma kroz taj vaš specijalitet koji želite da uslužite.
Dakle, kako objašnjavamo činjenicu da su smerovi na nekim specijalizovanim školama za kuvare popunjeni? Skoro da nema mesta da učenici budu primljeni.
A ni kod nas na fakultetu. Mi smo zajedno, pomenula sam, sa IT-em bez problema u prvom konkursnom roku popunili gastronomiju. Činjenica je da kod nas u Srbiji skoro svaka opština ima kulinarski smjer na srednjoškolskom nivou, i upravo ta deca koja ostanu i dalje zaljubljena u gastronomiju se opredeljuju za smjerove na visokim školama i na fakultetima nakon završetka srednje škole. Mislim da je jedan od razloga i generalno u Srbiji taj manjak radne snage koji je omogućio da danas kuvari, šefovi kuhinja imaju i dosta, ajde kažemo, fina primanja kada su ova radna mesta u pitanju i dosta su traženi ne samo kod nas nego i u svetu. Tako da je svaki bolji restoran bilo kod nas ili u svetu spremni da plati za dobrog kuvara koji će biti odgovoran za njegovu kuhinju i za kvalitet usluge i sreću gostiju koji dolaze tu zbog hrane.
Da, pomenuli smo da je gastronomija sastavni deo kulture i tradicije i možda i ova, kako bih rekla, ponuda kuvara na našem tržištu obogati sve to i omogući nam da to iskoristimo na najbolji mogući način.
Mi kroz nastavu maksimalno promovišemo gastronomsku kulturu i tradiciju Srbije i Vojvodine, tako da gledamo da naše studente osposobimo i da ih naučimo prvo da vole našu gastronomiju, pa da nadograde kroz trendove ostalih kuhinja sveta, ali definitivno da kažemo da naša lokalna gastronomija mora biti ono što je prepoznatljivo u našim restoranima i šire.
Hoće li ovaj dan na neki način biti obeležen? Imate li vi u saznanju neko od aktivnosti kojima će se uveličati ovaj datum?
Mi Svetski dan kuvara obeležavamo sa studentima u sklopu nastave na jedan onako dosta kažemo kreativan način kroz malu radionicu pripreme posebnih gastronomskih specijaliteta. U Novom Sadu zajedno kroz neke aktivnosti obeležavamo kroz dane pravilne ishrane u vrtićima i osnovnim školama, a obeležit ćemo je tokom dana i sa Kulinarskom federacijom Srbije u kojoj smo članovi, gde na nivou, ajde kažemo, Republike Srbije sa svojim šefovima obeležavamo ovaj dan.
Želim vam da protekne ovaj dan uspešno, da uživate u njemu i veliko vam hvala na ovom razgovoru i prilici da malo ovo zanimanje osjetlimo iz jednog drugačijeg ugla. Bojana Kalenjuk, profesorka na katedri za gastronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, bila je sagovornik našeg programa.
Ja sam gotovi relikvidator, čokolade degustator. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milivoje Pajović, generalštabni pukovnik, metodolog i pisac, govori o tome zašto voli putopis Afrika, Rastka Petrovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Kad sam došao sa sela, za 2,5 godine sam ušao u prvu ekipu Vojvodine i od 73. godine u aprilu mesecu naredni 10 godina nisam igrao samo ako sam bio povređen.
Gost, fudbaler Đorđe Bujkov. Nedelja, 23. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
11 časova, 43 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Beograd danas slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan pre 78 godina završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Povodom 20. oktobra održava se niz ceremonija, a sa jedna od njih upravo je stigao moj kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre.
Olja, u ovom trenutku na Trgu Republike je u toku scensko-muzički spektakl Pesma slobodi, koji je praćen dramskim, plesnim i video sekvencama. Program je počeo dramskom sekvencom koji je pratilo izvođenje pesme Po šumama i gorama, koji je otpevao Dušan Svilar uz ples na sceni i puštanje crvenih balona u vazduh. Pre ovog plesno-muzičkog spektakla obeležavanje Dana slobode u prestonici počelo je jutros u 8 časova kada je u svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu pročitan proglas đacima, a čiji je cilj podsjećanje na antifašističku tradiciju našeg naroda. Isti proglas biće pročitan i na prvom času u popodnevnoj smeni. Na groblju oslobodilaca Beograda položeno je cveće i intonirana je himna Bože pravde. Ono što je važno reći vezano za groblje oslobodilaca Beograda je da se na samom ulazu groblja nalazi kamena ploča i upravo ta kamena ploča predstavlja ovogodišnji vizuelni identitet manifestacije. Spomen groblje izgrađeno je 1954. godine povodom desetogodišnjice od oslobođenja Beograda po ideji Branka Bona. Autor kamene kapije i reljefa na njoj je vajar Rade Stanković. Na kapiji se sa levi deset strane nalaze reljefi izgrađeni u bračkom mermeru. Levi reljef prikazuje partizanski sovjetske borce u borbi sa okupatorom, a desni reljef susret naroda, odnosno radnika i seljaka sa oslobodiocima. Centralna manifestacija Dana slobode održana je u 11 časova, tačnije počela je u 11 časova, defileom od hotela Moskva do Trga Republike, i to sam propratio. Prvo je formirana kolona od počasnog voda pitomaca Vojne akademije Ministarstva odbrane Vojske Srbije, predstavnika građana i predstavnika grada Beograda, a onda se krenulo u svečani defile. 20 pitomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Programi povodom dana oslobođenja predviđeni su da se održavaju tokom celog dana. Šta nas još očekuje?
Tako je, u 17 časova predviđena je projekcija čuvenih partizanskih TV serija na Trgu Republike. Biće emitovane ključne epizode iz sljedećih serija: Odlazak ratnika, Povratak maršala, autora Siniše Pavića i Save Mrmaka, i to treća i četvrta epizoda, i serija Povratak otpisanih, epizode 10, 11 i 12, i time, kako su iz organizacije generalno Dana slobode rekli, odaje se počast srpskim borcima koji su se borili u Drugom svjetskom ratu. Projekcije su realizovane u saradnji sa Našom kućom. Naravno, to nije sve što se tiče programa, jer će kompletan program trajati do 1. novembra, jer Dani slobode zapravo proslavljaju i obeležavaju dva datuma, 20. oktobar koji predstavlja Dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, odnosno 1. novembar 1918. koji predstavlja i Dan oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu. Dalje, što se tiče događaja, biće od 21. do 28. oktobra oni trenuci kada ćemo se mi odužiti našim saveznicima, i to kroz 6 dramskih performansa na različitim lokacijama u kojima se opisuje neki od ključnih događaja za istorijsko prijateljstvo naše države sa upravo tim zemljama. Pa evo, sada ću samo kratko nabrojati. 21. oktobra, dakle sutra, scena Francuska na Kalemegdanu kod spomenika zahvalnosti Francuskoj, u 9 časova će biti taj performans. Zatim scena Rusija 24. oktobra na Avali, spomenik sovjetskim ratnim veteranima. 25. oktobra scena Velika Britanija ispred Britanskog kulturnog centra u bulevaru Vojvode Bojevića u 13 časova. Zatim 26. oktobra scena Sjedinjene Američke Države u 13 časova, Knez Mihajlova kod galerije Sanu. 27. oktobra scena Grčka, Topličin venac kod spomen ploče, i scena Italija 28. oktobra u petak u 13 časova ugao ulice Dragoslava Jovanovića i trga Nikole Pašića. Biće i program Ratnici govore. Zapravo ciklus Ratnici govore sačinjen je od tri monološke jednočinke u trajanju od po 15 minuta namenjene dramskoj igri u otvorenom prostoru pred publikom koja se u tom trenutku bude zatekla oko male scene na kojoj će glumac u neobičnom ambijentu ispričati priču života jednog ratnika. To je recimo nešto što će se dešavati duž Krez Mihajlove ulice 22. i 23. oktobra u 12, 13 i 14 časova na lokacijama Ruski car, Institut Cervantes i Biblioteka grada Beograda. I završio bih recimo 1. novembar kada će biti zvaničan kraj ove manifestacije, održat će se dramska predstava Povratak u Beograd, Plato ispred Starog dvora u 13 časova. Sve neke detaljnije informacije građani mogu da nađu na sajtu danislobode.rs.
Najlepše hvala za sve ovo što si nam predstavio. Aleksandar Milivojević bio je naš sagovornik. I was always on the run.
srpski na srpskom.
Za glagolski prilog sadašnji važi pravilo da ne bi trebalo da se koristi kao opisni pridev ako ne označava neku ustaljenu osobinu. Međutim, jezik uvek ide ispred pravila, pa ako, na primjer, uvek posle izbora kad treba da se formira vlada imamo odlazeće i dolazeće ministre, da li im se to računa kao stalna osobina, pošto je reč uglavnom o istim osobama, istom događaju, ili jezik njih vidi drugačije. Odlazeći i dolazeći su nam i premijeri, naši i tuđi ambasadori i gradonačelnici. Godišnja doba su nam obavezno odlazeća i dolazeća u novinama i na portalima. Dolazeći nam je bio i evropski LGBT performance. Imali smo i dolazeće dane do njegovog početka, dolazeći rat, dolazeće satove, sportske spektakle, tehnologije i katastrofe.
U međuvremenu se u gramatici ništa nije promenilo. Nema odlazećih i dolazećih pravila u upotrebi glagolskog priloga sadašnjeg. Njime se označava radnja koja se dešava istovremeno s nekom drugom radnjom, ima jedan oblik i ne razlikuje lica. Gradi se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. U rečenici ima službu priloške odredbe za vreme, način ili uzrok i tada odgovara na pitanja kada, kako i zašto. U funkciji prideva označava stalnu osobinu u ustaljenim izrazima, leteći tanjir, noseća žena, ležeći policajac, u šta se oblici odlazeći i dolazeći ne uklapaju jer se vezuju za dosta različitih imenica i ne opisuju njihovu trajnu osobinu. Međutim, očigledno je da su jeziku ova dva oblika glagolskih priloga potrebna, bez obzira na našu uobičajenu lenjost pri izboru reči. Jezički su ekonomični i komunikativno jasni, nema zabune prilikom njihove upotrebe, a ona je toliko raširena da ju je gotovo nemoguće ograničavati.
Srpski na srpskom.
Umeđu vremenu smo dobili i mutirani dvostruki oblik ovih glagolskih priloga, valjda zbog te jezičke ekonomije. Sad za neko ko odlaze s funkcije, ali ima izgleda da se odmah na tu funkciju i vrati, kažu odlazeći dolazeći, i to pišu s crticom, kao polusloženicu. A one koji otkažu dolazak zovu nedolazeći.
Gosti koji otkažu dolazak ne mogu biti nedolazeći gosti, nego gosti koji neće doći. Glagolski prilog sadašnji ima svoj odrečni oblik i tada se negacija piše odvojeno, kao kod pravih glagola, ne gledajući, ne želeći, ne verujući, što se u govoru teže razaznaje. Odrečna reč sa ne piše se zajedno kada se glagolski prilog sadašnji koristi kao pridev, recimo u primjerima nemoguća misija ili nevažeća lična karta.
Srpski na srpskom.
I za sam kraj, plačući ili plakajući?
Plačući.
Lagajući ili lažući?
Lažući.
Poznajući ili poznavajući?
Poznajući.
Skakajući ili skačući?
Skačući. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, sa kojim je razgovarao o normalizaciji odnosa sa Prištinom i mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženja održivih rešenja. Još jednom je istakao punu posvećenost Srbije nastavku dijaloga i rešavanju otvorenih pitanja između Beograda i Prištine, sa akcentom na potpunoj primjeni do sada potpisanih sporazuma u Briselu i poštovanju međunarodnog prava, navodi se u saopštenju. Srbija kao ozbiljna, pouzdana i odgovorna zemlja nastavlja borbu za očuvanje svog naroda i zemlje ulažući maksimalne napore u cilju očuvanja mira, stabilnosti i napretka celog regiona, poručuje predsjednik Srbije na svom Instagram nalogu. Escobar je izrazio očekivanje da će se dijalog o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno uz brzo okončanje pregovora, što je značajno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je uhapšen muškarac srpske nacionalnosti osumnjičen da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se povezuje sa ubistvom Olivera Ivanovića. Uhapšen je sinoć, ali se ne navodi gde. Za njim je, dodaju, početkom 2019. godine bio izdat nalog za hapšenje, ali je bio nedostupan organima tužilaštva i na listi je sa 4 optuženih kojima se sudi u Osnovnom sudu u Prištini. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu razgovaraju sa predstavnicima vlade Srbije o budućim načinima saradnje. Aktuelni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema biće i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. Ministar financija Siniša Mali kaže da bismo uz eventualnu pomoć od fonda bili potpuno stabilni i u narednoj godini.
Preko 2,5 milijarde evra imamo na računu, sve svoje obaveze država ispunjava, tako da sa te strane mi sa novcem u ovom trenutku nemamo problem. Ono što želimo je da vidimo kako će se stvari dešavati u budućnosti. Svesni smo svi ogromne energetske krize, povećanja cene energenata. Naš cilj kao države je da obezbedimo dovoljno i gasa, i goriva, dakle i dizela, i benzina, i struje, dakle svega za naše sugrađane. Nas interesuje na koji način kroz Međunarodni monetarni fond možemo da dođemo do jeftinijeg novca, jer ako pogledate politiku, monetarnu politiku i Evropske centralne banke i Američkog Feda, dakle kamate idu gore, novac je sve skuplji i skuplji. Ako hoćemo da nabavimo negde novac, hoćemo da ga nabavimo što jeftinije, jedan od izvora toga je Međunarodni monetarni fond.
U Beogradu je počela dvodnevna međunarodna konferencija Budućnost biotehnologije, a otvorili su je mandatarka Ana Brnabić i predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende, koji je naveo da Srbija prednjači u regionu u razvoju tehnologije. Brnabićeva je poručila da će biotehnologija biti u fokusu nove vlade i istakla da je cilj da budemo ekonomija koja je zasnovana na inovacijama i novim tehnologijama.
Srbija je učinila so much.
Srbija je uradila toliko toga u prethodnih 6-7 godina da promeni svoju sudbinu, da postanemo društvo koje je zasnovano na znanju, inovacijama i novim tehnologijama. To je prava prilika za nas koji živimo u vreme četvrte industrijske revolucije, da upotrebimo naše prednosti i nadoknadimo izgubljeno vreme tokom 90. godina. Nismo se plašili da sanjamo velike snove. Uveli smo specijalizovane IT predmete u obrazovni sistem kako bismo obučavali naše studente. Izgradili smo 4 tehnološka parka kao i čitavu mrežu startup centara u Srbiji.
Na konferenciji će se govoriti o biotehnologiji, bioinformatici, bioinženjeringu i njihovoj primjeni u medicini. Na teritoriji čitave Ukrajine proglašena je vazdušna opasnost. Nakon što je Vladimir Putin uveo ratno stanje u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj regiji, ruska vojska nastavlja napade na energetske objekte i ukrajinsku vojnu infrastrukturu. Širom Ukrajine počele su restrikcije struje. Na frontu je najkritičniji u Hersonu, gde se Rusi pripremaju za ukrajinsku kontraofanzivu. Moskva odbacuje tvrdnje da Iran izvozi dronove u Rusiju i naziva ih dezinformacijama. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da se Nemačka oslobodila zavisnosti od ruskog gasa, ali i da radi na snižavanju cena energije, uključujući obezbeđivanje novih ugovora o isporuci gasa iz drugih zemalja. Preneo je da će se na Evropskom samitu, koji počinje danas, razgovarati o tome kako smanjiti cene energenata. Memorijalnim defileom Pobeda slobode, koji čini počasni vod pitomaca Vojne akademije, počelo je obeležavanje dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Kolone počasnog voda su formirane ispred hotela Moskva na Terazijama, a 20 pitomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Ministar odbrane Nebojša Stefanović položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali i u spomen knjigu upisao da su se ovi junaci svojom neustrašivom borbom protiv fašizma upisali časno u istoriju i pokazali celom svetu koliko je nesalomiva volja i silna ljubav srpskog naroda prema slobodi. Sport. U fudbalskoj superligi igraju se dve odložene utakmice petog kola. Od 16:45 sastaju se Partizan i Napredak, dok je u 18:55 na programu meč Vojvodina-Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura 21 stepen. U Beogradu trenutno je 13 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 20. oktobar 2022. godine. Reka Dunav. Linz 357, 357 cm. Kornojburg 226, 226. Bratislava 296 296, Komarno 142 142, Estergom 79 79, Budimpešta 151 151, Dunavfeldvar -94 -94, Baja 164 164, Mohač 176 176. Bezdan 2.0 20 cm, Apatin 8.0 80 cm, Bogojevo 6.6 66 cm, Vukovar 6.1 61 cm, Bačka Palanka 8.4 84, Novi Sad 8.7 87, Zemun 2.1.5 215, Pančevo 250 250, Smederevo 434 434, Veliko Gradište 730 730 cm. Turn Severin 708 708, Prahovo 55 55, Ruščuk 111 111, Đurđevo 41 41, Crna Voda 71 71, Brajla 194 194 cm. Reka Drava, Botovo 28 28 cm, Terezino Polje -345 -345, Donji Miholjac, -94, -94, Osijek, -126, -126. Reka Tisa, Tisa Beč, -195, -195 centimetara, Vašaroš Namen, -131, -131, Tokaj, 461, 461, Solnok, -132, -132, Segedin, 105, 105, Senta, 226, 226, Novi Bečej, 303, 303, Titel, 129, 129 centimetara, Reka Sava, Zagreb, -273, -273, Gradiška, 1,2, 12 centimetara, Slavonski Brod, 4,8, 48, Slavonski Šamac, -173, -173, Sremska Mitrovica, 6,8, 68, Šabac, -43, -43, Beograd, 176, 176 centimetara. Reka Kupa, Karlovac, -42, -42. Reka Una, Novi Grad, -26, -26. Reka Sana, Prijedor, -9. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6,6, 66. Reka Bosna, Doboj, -154, -154. Reka Lim, Prijepolje, 5,6, 56. Reka Drina, Radalj, 2,4, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, -196, -196. Bagrdan, -27, -27. Ljubičevski most, -364, -364 centimetra. Prognoza za 22. oktobar 2022. godine. Za Dunav kod Bezdana, 1,6, 16 centimetara. Za Savu kod Sremske Mitrovice, 5,4, 54 centimetra. Temperature. U Bogojevu, temperatura vode 14,9. Vazduha, maksimalna 22,1, minimalna 4,8, srednja 13,5, u 7 časova 5 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 14,2, vazduha, maksimalna 20,8, minimalna 4,3, srednja 12,5, u 7 časova 4 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 14,5, vazduha, maksimalna 20,5, minimalna 7,3, srednja 13,5, u 7 časova 7 stepeni, bez padavina. Tendencije. Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava i Sava u manjem opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 20. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravinj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes.
12 časova i 16 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Govorili smo u prethodnom satu o osteoporozi i važnosti prevencije, odnosno zdravih stilova života u koje spada i vožnja bicikla. Zašto ne bismo na posao, na primjer, išli biciklom? Upravo to današnjom akcijom promoviše udruženje Ulice za bicikliste i poziva na jednu takvu vožnju koja se realizuje u okviru projekta Aktivni građani, bolje društvo. Više informacija saznajemo od Milice Terzić iz Beogradske otvorene škole. Milice.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
O čemu se radi?
Da, evo mi pozivamo danas sve zainteresovane, danas se pridruže u 17 časova kod Airport City-a i da zajedno sa nama promovišu inicijativu Bajsom sa posla. I cilj ove inicijative je da motivišemo zaposlene da do posla i sa posla zapravo ostave automobil kod kuće i da umjesto njega koriste bicikl i druga održiva sredstva prevoza. Tako da ćemo mi danas zapravo od Airport City-a doći do Dorćol placa i na taj način zapravo pokazati da može bezbedno da se stigne od Novog Beograda do Dorćola.
Ima li još tih bezbednih tura?
Naravno, tih bezbednih tura ima. Ovo je samo jedna od tih i mi ćemo proći zapravo kroz važne biznis tačke u gradu i doći zapravo do Dorćola gdje ćemo kasnije zapravo nastaviti druženje i promovisati i druge organizacije koje promovišu održivu mobilnost. Među njima su jedno udruženje iz Bora koje je zapravo jedino udruženje u Timočkoj krajini koje se bavi urbanom mobilnošću, kao i udruženje Ekocikl iz Loznice, jer mi zapravo kao Beogradska otvorena škola podržavamo i druge organizacije širom Srbije koje se bave ovim temama i u svojim lokalnim sredinama također pronalaze bezbedne staze koje mogu da koriste zaposleno stanovništvo.
Vi realizujete taj projekat Aktivni građani, bolje društvo. Šta je njegov sadržaj i cilj?
Tako je. Ovo je projekat Aktivni građani, bolje društvo koji sprovodimo uz Američku agenciju za međunarodni razvoj, odnosno USAID, i podržavamo različite organizacije koje zapravo delovanjem na lokalu utiču na stvaranje boljeg društva. Ove pomenute organizacije samo su neke od 77 inicijativa koje smo podržali i koje se zapravo zaista bave različitim temama na lokalu, a danas ćemo promovisati one koje se bave urbanom mobilnošću.
I za kraj da ponovimo, znači vožnja bajsom sa posla, okupljanje gde i kada, koliko traje?
Da, okupljanje učesnika je kod Airport City-a u 17 časova i traje do 18:30, završava se u Dorćol placu gdje kasnije nastavljamo druženje do 21 čas.
I lepo je što će vas i vreme poslužiti, a i dobra ideja za ove tople jesenje dane da ljudi makar iskoriste ovoliko koliko je preostalo da mogu da se voze biciklom do posla i sa posla. Najljepše hvala, bila je Milica Terzić iz Beogradske otvorene škole.
All'improvviso koje kuda.
U novoj emisiji Koje kuda u nedelju od 10.05 bit ćemo u Sremu i sa Sremicama. U opštini Pećinci postoji i radi čak 9 udruženja žena. Za sve članice svih udruženja važi da su posvećene čuvanju tradicije i nekadašnjeg načina života, kao i da su vredne, spretne, poletne i vesele, ali su se Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović zaustavile u selu Deč i upoznale, kažu, najveselije, toliko da im je i ime Veselice. Evo dela razgovora sa predsjednicom udruženja Vericom Vidicki i njenom desnom rukom Nadom Radojević. Sremska nošnja, šta je karakteristično, šta za muško, šta za žensko?
Pa znate šta, za žensku sremsku nošnju to su bile bele suknje koje su bile dole ili veženo, zavisi kako je koja porodica imala neke koje su bile malo imućnije, bila je beli vez je bila suknja dole i tako je bila i bluza. Bila je crna ili bordo, plišana kecelja i isto tako je bio jelek sa zlatovezom koji je imao malo mogućnosti više, imao je zlatovez na jeleku, ako ne bila je ona obična sjajna traka samo na jeleku. Tako da je to bila ženska nošnja. A muška nošnja to su bile, on zavisi opet od mogućnosti porodice, neki koji su bili moćni, oni su nosili kožne čizme, a koji ne, oni su nosili kožne opanke, ali su to bile široke gaće bele sa čipkom dole, sa isto košuljom tako koja je napred bila malo proširena, pošto su naši svi Sremci malo pupavi, onda je bilo tu ispod grudi rasečeno, pa je bilo nekoliko falti da ta košulja možda lepo legne.
Kako vaše hrane lagane?
Pa otprilike tako. I bio je od ozgo je bio crni prsluk, to je bila, i šešir je bio obavezan.
A oni praporci na čizmama, je li to nešto...
Pa to je bilo onako malo za Božić ili tako, to se kačilo na čizme nazad, to su malo imućniji gazdinski sinovi nosili kad jaše konje ili tako, to je bilo onda, nije se to nosilo stalno.
Sad evo kad smo se dotakli tih Sremaca što imaju malo popunjenije stomake, to je da li je tačno ono što evo malo pre je i gospođa Verica pričala o tome da niste vi samo vešte u pravljenju lepih jela i nije to uvek samo testo. E sad, osim tog, ako se vratimo na hranu, osim tog testa za koje svi znamo da i valjušci i sve, da je to sve božanstveno i štrudle i ostalo, šta je još karakteristično? Je li to ono što i mi mislimo svi u Vojvodini uopšte? Meso je neko od jednog najprisutniji ili nije? Šta je nešto baš specifično kad se govori o kuvanim jelima?
Pa znate šta, o kuvanim jelima ima ovde, imate vi po onom starinskom, nekad su bili razni paprikaši, nekad nije bilo ko sade zamrzivača i svega. Kad dođe žetva ili to, onda su se gajile guske, pa se kad dođe žetva i to, pravio se gušćiji paprikaš. Od toga nije bilo ko sad zamrzivač pa ćeš izvaditi meso, parče kremenate. Znači, jurio se petlić po dvorištu da se zakolje, da se pravi supa. A to je tako bilo, ali Srem koliko je poznat po testu i po tome, imamo mi i kobasice i šunke i slanine i kulena i švargle, šta god ko džigernjače, sve to ima u Sremu.
Pogotovo u svinjskom Sremu.
Pa hvala Bogu.
Kako beš onaj drugi?
Vinski. To je Fruška Gora. Da, mi smo svinjski Srem.
Da.
Mi smo svinjski Srem, a ovi gore na Fruškoj Gori, oni su vinski.
A možete vi sad nama da date jedan recept? Kako mi da napravimo jedan pravi sremski paprikaš?
Pravi sremski paprikaš? Mm.
I od čega je najpraviji?
Pa znate šta, pravi nekadašnji paprikaš koji se pravio kad je zabijačka. U njega
je zabijačka?
Zabijačka to ti je svinjokolj po novom. A ovdje u Sremu, pogotovo on donjem, to je bila zabijačka. To se negde od 29. novembra pa nadalje. Kreće zima, onda su se pravile te zabijačke, klale se svinje i spremalo se za zimu sve. Što kaže ono i džigernjače i slanina i sve to, i onda se pravi obično taj paprikaš, U to je išla crna, bela džigerica, srce, uši, malo kožure. Ima tu i mesa, ali sve to mora da bude u tom paprikašu i kaže taj paprikaš nikad nije ko taj dan kad se skuva. Zato što je svo meso, sve je sveže i nikad ne bude ko je taj dan. E, za taj dan su se žene, na primjer, kuvale paprikaš, topili se čvarci, mesile se krofne, salčići se topili.
Nisu u tom nekom saftu, tu nema sad, ko što mi kažemo krompir, paprika, ne, mi znaš krompir.
Nema, to nema, tu ide samo luk, voda i isključivo to meso i to je to.
A što je tako teško napraviti te salčiće, makar ovaj nama domaćicama u pokušaju?
Pa znate šta, napraviti salčiće dobre, treba vreme. A mnoge domaćice sad neće da se zauzmu, jer ja imam neki recept i pravim, zna i Verica od moje mame. Treba da se premaziva 2-3 puta, pa prvo s leve, pa s desne strane, pa od gore, pa od dole. Rekao, što baš tako? E, tako mora da bi bili kako treba. Ali se premazuju 3 puta, po pola sata stoje, sve to ima svoje, znači treba ti celo pre podne da bi taj salčić bio onako, ko knjiga da se razlista kad se ispeče.
Doći ćemo mi na neku zabijačku, tad ima salčić.
Nema problema.
Ako bismo sad govorili o tim okupljanjima, pa evo o hrani, pa evo o nošnji, pa evo i o veselju, pa znači još malo možda o muzici, neki instrumenti koji su ovde prisutni, znamo da je to tamburica, ali tako, gospođo Verice, u osnovi. Kako te vaše pesme, su to oni sremski bećarci, je li to najprisutnije na veseljima i nekad bilo i sad?
Pa, obično kod nas u Sremu su tambure. Tambure, ali ima i harmonika. E sad, sve zavisi, obično Sremci vole bećarac.
Tu možda se ređa, jeste, do sutra.
Jeste. Obično je to tad i onda nastaje lumperajka, onda nastaje, o što bi ja rekla, nastaje opšti haos. Jeste. Ne znate da li neko peva, da li neko plače, da li neko šta radi. Glavno, svi su na nogama, svi igraju, svi
peve. I svima lepo.
I svima, Boga mi, lepo, da. Tako da,
se tu igra uz taj bećarac, se igra neko vaše sremačko kolo ili kako?
Pa igra se bećarac, ali mi Sremci imamo cigančicu.
Šta? Aha, tako.
To je u četiri para, dva muškarca, dve ženske i onda se uhvate i onda igraju. I onda kad vas muškarci
zavrte
nekad se desi, Boga mi, da neka i odleti.
I ja.
Jeste. Jeste.
Ali oni se drže samo za ramena, ali tako?
Ne, drže se.
I oko struka.
Mora, ženske se drže za ramena kod muškaraca, a muškarci drže rukama. Njih. Da, drže rukama. Ali desi se, ako nešto ste se zamerili momku ili šta da, on namigne na ovog i pusti i vi odlazite.
Kao vrsta osvete.
Jeste, pa sad osvete ili malo šale, to već.
Pa kako on zna da se ona neće baš dobro udariti?
Pa dobro, to ide, znaju oni već kako će to
kako
da naprave.
Kako će oni to da izvedu?
Da, pa muška posla. Bože moj, pa da, to je tako.
Da. Jel pravite li ovde nekad neke u ovoj vašoj lepoj kući neke događaje ili samo idete tako po manifestacijama ili imate li neku svoju manifestaciju?
Imamo manifestaciju. Dve godine smo pravili spasovdanske dane, pošto je to kod nas u selu crkvena slava. E, vidite.
To kao u Beogradu što je spasovdanske?
Jeste,
onda
da.
Deči Beograd pobratimi?
Jeste. Ali vidite, pošto Spasovdan slave, eto vidite i Beograd, jeste, i mnoga još mesta, i šta, jeste, onda smo mi kao udruženje uzele da od ove godine pravimo pekarijadu. Pošto smo poznate po tom hlebu, po štrudli i po tome, i tako da smo ove godine napravili pekarijadu i to će sada ostati nadalje tradicija
ovde
za naš deč.
I tu ćete ta vaša testa. Je li to?
Jeste, da.
Hajde da ređamo, ali šta se tu sve može praviti?
Pa
na
može
tu pekarijadu, na primjer. Hleb,
pa,
štrudla.
Vidite, hleb, štrudla, burek, pogačice. Pa mislim, sve što je od brašna.
Da.
Kad je pekarijada, onda znači, s čim pekar radi? Sa brašnom.
Pa
znači,
i krofne, onda, brate.
Pa bude i toga.
Pa bude.
Bude i slatkih kolača.
Evo, već uzela u hleb i masti, alevu papriku, vraća se u detinjstvo.
Jeste. A pa znate kad se pojavimo na
manifestaciji... Vete, ovo se nemo samo ide i jede. I malo broj.
Ne, kako, pa ništa zašto.
Pitam ja nju što jedeš, ona kaže jedem redom.
Pa normalno, pa tako i treba. Zašto? Ne pa, treba se stideti.
Pa ne, treba. Pa ja moram na liniju da pazim, Ževerica, ona ništa, šta je?
Ma ne morate.
Da, što ne,
ne morate?
Pa bićete debela kao ovi vaši Sremci.
Nećete, ma kako i biti debeli.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušamo u nedelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je slavna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva, dok se god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog jazza.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko. Sportski spomenar.
Kad sam došao sa sela, za 2,5 godine sam ušao u prvu ekipu Vojvodine i od 73. godine u aprilu mesecu, narednih 10 godina, nisam igrao samo ako sam bio povređen.
Gost, fudbaler Đorđe Vujkov. Nedelja, 23. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Oh,
Profesor Đorđe Despić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Đorđe Jovanović, koja se dodeljuje za književnu kritiku i esejistiku. Žiri u sastavu Marko Avramović, Slađana Ilić i Jan Aleksić odlučuju da ugledno priznanje ponese Despićeva knjiga Tumač i pesma, esejistika Miodraga Pavlovića, koju je objavila Akademska knjiga. Sa Đorđem Despićem na dodeli priznanja u biblioteci grada Beograda razgovarala je Meliha Pravdić.
Gospodine Despiću, najpre ću vas pitati kada je počelo vaše interesovanje za telo Miodraga Pavlovića. Pretpostavljam da ste se prvo interesovali za poeziju, a posle i za njegovu književno-teorijsku misao, koju ste vremenom sve više i više usvajali, i rezultat tih usvajanja i vašeg kritičkog odnosa prema toj misli vi ste evo iskazali u ovoj nagrađenoj knjizi.
Hvala vam na lepim rečima i hvala vam na ovom pitanju. Zaista to je nešto što sam i hteo da unesem u svoju besedu, ali na kraju sam izostavio. Prvo bih želeo da naglasim da je moj prvi dodir, ozbiljniji dodir sa uopšte stvaralaštvom Miodraga Pavlovića bio kurs na postdiplomskim studijama kod profesora Slavka Gordića, dakle kurs uopšte od Pavlovićevom stvaralaštvu, i tada sam se po prvi put ozbiljnije susreo sa njegovom poezijom. Evo možda jedna mala anegdota koje se nekako i rado i nerado sećam, da je upravo na primjer za vreme bombardovanja 1999. godine ja sam čitao baš Pavlovićevu pesničku knjigu Mleko iskoni, i to pesmu govori pesnik bezobrazine. Dakle, taj jedan tragičan moment tih godina i uopšte u našoj novijoj istoriji se nekako poklopio sa mojim potpunim okretanjem ka Pavloviću. A ono što je tu zapravo najinteresantnije jeste da posljednji stih te pesme glasi: ne mogu ovakvu noć pesmom da preživim. Kasnije ću se svakako usmeriti ka više ka Pavlovićevoj esejistici. Moja magistarska teza biće u potpunosti okrenuta poeziji i fenomenu intertekstualnosti, a esejistika će doći kao neki, da kažem, logičan sled koraka, jer je prosto sama Pavlovićeva poezija me nekako uvukla i u njegovu esejistiku i usmerila u tom pravcu, za vreme čega sam svakako bio nekako sve svesniji i svesniji u kolikoj meri se ne samo Pavlovićeva poezija i esejistika prožimaju, već zapravo i svi oni žanrovi na kojima je Pavlović tokom svog višedecenijskog rada jeli radio, kao što su na primjer na prvom mestu njegov antologičarski rad, ali i njegov romansijerski rad, pripovedački i tako dalje.
Da se setimo i njegove čuvene antologije, koja je u vreme objavljivanja bila predmet spora. Zašto?
Da, njegova antologija je bila predmet spora zbog toga što je Miodrag Pavlović po prvi put zapravo u korpus srpske književnosti uveo srpsku srednjevekovnu poeziju, što do tada jednostavno nije bio slučaj. Na prvom mestu zbog toga je bila predmet spora, ali je svakako ova antologija iz 1964. godine, ona se zapravo i dan danas smatra najrelevantnijom antologijom srpskog pesništva, i evo do danas svedoci smo da nijedna antologija ipak nekako nije uspela da nadmaši, dakle, taj obim i tu posvećenost koju je Pavlović, i ne samo to, već i viziju jednu koju je Pavlović uspostavio tom antologijom, jer je pre toga srpska književnost praktično je u svim antologijama iznosila oko stotinak godina, a on će prvi to, da kažem, proširiti i sasvim prirodno i logično srpskoj književnosti, odnosno srpskoj poeziji, pridodati upravo i taj korpus srpskih srednjovekovnih pesničkih tekstova.
I kad treba pobegne, umem da se nasmejem glasno najglasnije, da blefiram najbolje.
otresem stare snove i krenem sve po svome. Znam što znam da petruje, znam što znam da ustane, znam što živim tvrdo glavo, hrabro do kraja. Znam što znam da nastavi, drsko gordo ponosno, znam što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred sobom, uvek glavom kroz zid, pa nešto će se razbiti, ili glava ili zid. Svaki dotir, svaki smeh, svaki ustah, svaki greh su ovo srce crtali. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Znam što znam da veruje, znam što znam da ustane, znam što živim tvrdo glavo, hrabro do kraja. Znam što znam da nastavi, drsko gordo ponosno, znam što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred sobom.
Časa 51 minut u studiju kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
I da vidimo šta smo za danas izabrali od najaktuelnijih i najvažnijih sportskih informacija.
Fudbal je nekako uvek dominantan i danas ćemo imati dve zaostale utakmice petog kola domaćeg fudbalskog šampionata. Crvena zvezda i Partizan su u tom ranom periodu domaće super lige, kada su imali ozbiljne obaveze u kvalifikacijama na evropskoj sceni, preskočili te utakmice, pa evo sada u nekom ubrzanom ritmu moraće da nadoknade makar po jednu. Crvena zvezda će danas u malom derbiju igrati sa još jednom crveno-belom ekipom, ekipom Novosadske Vojvodine, za koju uvek priželjkujemo da se nekako pridruži Crvenoj zvezdi i Partizanu i stvori kakvu takvu veliku trojku srpskog fudbala, unese malo više dramatike u tu borbu za vrh. Dobro su krenuli, čini se da su dobro selektirali ekipu za ovu godinu, međutim, u poslednjih nekoliko kola novosadski tim ne deluje ubedljivo, nema dovoljno pobeda, nema dovoljno bodova i hoće li to zavarati crveno-bele? Njihov trener Miloš Milojević kaže da neće, da će nametnuti svoj model igre napadački, uostalom oni su u seriji od pet vezanih pobeda na domaćoj sceni za razliku od loših ishoda na sceni Lige Evrope. Tako da se nada da će danas od 18.55, kada će odigrati utakmicu na stadionu u Novom Sadu, uspeti da ostvare dobar rezultat. Utoliko se više očekuje od Partizana od 16.45, kada će na svom terenu ugostiti ekipu Kruševačkog Napretka. Da li uopšte treba postavljati pitanje ko je favorit u ovoj utakmici, koliko god da uvažavamo kvalitete koje ima kruševački tim, pa i oni sami su svesni da dolaze na noge Partizanu koji u ovom trenutku zaista deluje ubedljivo, kako na domaćoj, tako i na sceni Lige konferencija, tako da se očekuje da će lako odbraniti ulogu favorita. Danas je na sceni biti i košarkaši Partizana, oni su krenuli i sa Jadranskom ligom gde im dobro ide i sa Ligom Evrope, zapravo sa Evroligom u kojoj nije krenulo onako kako su želeli. U ostalom, ni Crvena zvezda ni Partizan nisu počeli onako kako smo priželjkivali. Kada pogledamo tabelu Evrolige, samo tri ekipe u prva tri kola nisu ostvarili ni jednu pobedu, među njima su dve naše, obe naše, i Crvena zvezda i Partizan se nisu proslavili u ta prva tri kola. Pa će Partizan večeras na svom terenu ovde u Beogradu imati priliku da dođe do prve pobede protiv italijanskog Virtusa. Interesantno je, i Partizan i Virtus su mnogo učinili na ustoličenju i ovog elitnog takmičenja i evropske klubske košarke, a dugo ih nije bilo na sceni Evrolige. Međusobni okršaj na suprotnoj strani ćemo vidjeti Miloša Teodosića. Nadamo se da će Željko Obradović i njegovi izabranici napokon pronaći model koji će im doneti prvu evroligašku radost. Kada već pominjemo košarku, da ne zaboravimo da je krenulo i najatraktivnije košarkaško svetsko takmičenje u pitanju NBA liga. Neki naši igrači su već bili na sceni i njihove ekipe se nisu proslavile. Jokićev Denver je poražen od Jute u gostima ubedljivo, više od 20 razlike, i bio je prilično nezadovoljan Nikola, koji jeste postigao 27 poena, ali ostalih njegovih igrača kao da nije bilo na terenu, naročito su bili šuterski neraspoloženi. Oklahoma je poražena od Minnesota, s tim da smo pratili nastup Alekseja Pokuševskog, koji je dobio neku neočekivanu novu ulogu u svom timu, polucentar, centar, s obzirom na visinu i na motoriku koju posjeduje. Očekivali smo ga na nekoj drugoj poziciji, pa ipak postigao je 11 poena, imao 7 skokova, 3 asistencije. Ostali naši igrači, Jović i Marjanović, nisu bili na terenu.
Najlepše hvala. Bio je ovo kolega Dejan Bulajić. Sve nove informacije u narednim informativnim emisijama. Svakako. I u sportskom žurnalu. Ovo su bile posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević i producenti Bojana Tufekđić i Ljubinka Dobrilović. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. I won't cry, no, 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 I won't shed a
amor.